হবরে।
Milí přátelé, zdraví vás Eva Hůlková. Touto nedělí zahajujeme hovory, ve kterých se budete setkávat s osobnostmi duchovního světa a ve kterých budeme probírat témata, jež s touto oblastí života naší společnosti souvisejí. Dnes je naším hostem místopředseda Ekumenické rady církví a také v letech 2003 až 2009 synodní senior Českobratrské církve evangelické, pan Joel Ruml. Vítejte v hovorech. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Tak rok 2015 ještě voní novotou. Máte tady to období roku rád? Já si totiž umím představit, že u někoho může taková ta nepopsanost vyvolávat třeba nervozitu nebo až úzkost. Jak to máte vy?
Nemyslím si, že bych to prožíval nějak svíravě, že začíná rok, kdy člověku zase přibyde nějaké číslo v narození a nemám ten dojem. Je pravda, že když jsem býval farářem na sboru, tak tam jsem ten leden docela vítal, protože ten vánoční takový fofr a zhon a taková sociální únava se trochu podepsali a leden byl, ale obecně to tak je znát i na lidech. Obecně leden je takový nadechování. A to jsem si taky v té době docela užil, nebo jsem si to tak vychutnal, ale teď to je trochu jinak a tak to neprožívám nějak bolestně. Když už je leden, tak to už je docela blízko březen a pak už je blízko jaro.
Tomu říkám optimismus vážně.
To člověk vyhlíží tak jako líp.
A taková ta notorická otázka na novoroční předsevzetí. Uspějí u vás?
Já tomu nevěřím vlastně, že člověk je schopen si předsevzetí udržet. Ne dát, to pak na to jsme mistři, ale udržet. Tak jako v únoru pamatovat na tu ušlechtilost, kterou jsem si 31.12. v noci řekl, nebo jsem to slíbil třeba i okolí, tak tohle si nedávám a nevěřím tomu. Asi je to daný také tou vírou, se kterou člověk pracuje, protože ono není chození do kostela zvyk. Chození do kostela je potřeba si připomínat, kde mám stát. Proto je to třeba i jednou týdně, nebo každý den, že si člověk uvědomí, že za 24 hodin může napáchat takových vin a průšvihů, že je dobré se tak sklidnit a jednou týdně nebo jednou denně dojít do toho setkání s Boží autoritou a vidět to, co se stalo a přijmout nabídku, že to zkusíme teda znova. Takže asi tahle ta víra taky hraje roli v tom, že si celkem moc předsevzetí nedávám a když je potřeba přestat kouřit, no tak nebudeme čekat na první leden, že jo, nebo něco takového. Tak to jsem si vyřešil už po svém kdysi to kouření, ale nebylo to první ledna.
To jsem se totiž jako chtěla zeptat, jestli jste měl nějaký takový hřích tohoto typu.
To víte, že jo.
A ještě nějaké jiné, které jsou publikovatelné.
Nejsou.
To si může dovolit říct evangelický kazatel, vy byste měl být čistá duše, ne?
To ne, to... Jak jste na to přišla?
No, když stojíte nad lidmi něco jim kážete, něco jim sdělujete, tak bych myslela, že vás vnímají jako vzor, jako prostě morální autoritu. Ale to možná není v rozporu s lidskými slabostmi, že? Ty někdy poličťují.
Já si taky myslím, že jedna věc je slabost nebo hřích, druhá věc je přiznání, vědomí toho, že se stalo něco, co být nemělo. A třetí věc je řešení. A to si myslím, že i ten evangelik, který poslouchá mě třeba někde z kazatelny, tak ví, že před ním stojí člověk, který je podroben stejným bídám a stejně tak stojí o to, aby tu novou možnost dostal.
Takže to se bavíme o upřímnosti vůči svým ovečkám.
Ano. No a asi i o takovém jistém nároku vůči sobě samému. Protože zkrátka, potom ten život si myslím, že je ještě zajímavější v tom, že pořád máte co dělat. Když ne fyzicky, tak aspoň se sebou. A nemít dojem, že když dospěju do nějakých těch věku zralosti, takže je všechno za mnou.
Že je hotovo.
A už není s čím hýbat a ono je. Takže ono je to takový košatý přístup k životu v té víře v Boha.
Tomu se říká asi taky zrání, že?
Zrání,
takové to lidské.
Ano, to patří do života, ano.
Vy budete na podzim končit s funkcí místopředsedy Ekumenické rady církví. Byl jste několik let, jak dlouho přesně, předsedou Ekumenické rady církví. To znamená, že taky jste si okusil takového toho, teď nevím, jak to nazvat, prostě těch výšin, ano. A tak to odcházení havlovské, když bychom ho metamorfozovali do odcházení rumlovského, jaké by to bylo?
Tak až to přijde, tak ano, ale vlastně já jsem 2013 odmítl kandidovat na předsedu ERC. Byl zvolen Daniel Pfeiffer, já jsem se stal prvním místopředsedou a už jenom ten okamžik změny na tom postu přinesl výrazné ulehčení. A v listopadu 2015 letos, v listopadu, neskončím jenom jako první místopředseda ERC, ale skončím i jako synodní senior. A musím říct, že se těším na ten pocit toho ulehčení. Jo? Asi když si představíte tu pohádku, jak tam taháte ty vesla a najednou přijde někdo, kdo je převezme a je třeba šikovnější a silnější a zdatnější a mladší a teď mu ten dotyčný předá vesla a jenom tam tak sedí a dívá se, jak to převzal druhý a jak se mu to daří a ten už se jenom veze a pak vystoupí. Tak to si myslím, že tenhle obraz s tím souvisí. Zatím nejsem v takovém stavu, že bych se netěšil na ten okamžik, protože mám nějaké plány ještě pokračovací jinde a nejsem v tom stavu, že bych si myslel, že to beze mě nepůjde. Ale je leden, že? Takže uvidíme, jak to se mnou bude pracovat dál, tahle ta věc. A až přijde to odcházení, tak přijde i loučení s mnohými lidmi, se kterými třeba jsem strávil 12 let. Tak to do jisté míry ten smutek nějaký přinese, protože to bude zásadní změna. Pořád si myslím, že zůstanu-li aspoň nějak při nějakém zdraví, takže ještě nic, všechno nekončí, no.
Když je to v politice nebo někde v podnikatelské oblasti, tak muži obvykle ten ústup z toho top místa nesou všelijak těžce docela. To tady není, když hovoříme o církvi.
Tak na o tohle církvích. Si budete muset pozvat manželku za rok. Já bych vám řekla, jak
jste snesitelný či nesnesitelný.
Dneska trochu machroval a jak to za rok v lednu budu těžce prožívat. To
nedovedu
odhadnout, ale máte pravdu, muži takový jsme. No, že na nás přijde takový nějaký splín a to je možný, že přijde, ale nedokážu říct.
A nese sebou takovýto post, ať už místo předsedy nebo předsedy, nějakou moc jako specifickou, kterou si třeba my laici neumíme představit v té církvi? A nebo je to jenom o autoritě prostě?
Asi spíš bych to viděl takhle moc. Tak musíte za něco nést odpovědnost a něco podepisujete a něco tak musíte rozhodovat a potom to i obhájit. To znamená, že jste v pozici, kdy nějakým způsobem se postavíte nad dvěma rozkacenými stranami a teď tam musíte něco vnést a vypadá to jako mocenská pozice, ale...
Tak vy jste si užil to šéfování Ekumenické radě v době různých bouřlivých jednání o restitucích, tak... To jste si vychutnal nebo nevychutnal?
A musíme to sem tát. No.
Ano, proč ne?
Začátek roku.
Tak spíš ty vaše poznatky z toho. No.
Je pravda, že to v té době asi takový vlivný post byl.
Ano.
Rozhodovat a vedlo se to jednání s představiteli státu a najednou dostanete zítra, tady chceme mít podepsaná vyjádření od 12 církví. Jste předseda, tak se postarejte.
Věru nesnadný úkol.
Nebylo to vůbec snadné.
No.
Ten večer předtím opravdu to jednání
vůbec jenom,
provést.
Aby zvedli
tak,
telefon,
aby
všichni... že?
No, a to jsme se sešli, jo? To byl jeden takový moment docela dramatický, že jsme viděli, že ráno v 8 to na Ministerstvu kultury máme předložit 17 složek, ne, 12 a pak římskokatolická strana a řády a tak. Tak celkem 17. A to nebylo jednoduché, protože každý představitel církve, každá církev sledovala své zájmy a teď to sladit. To jo, to bylo potřeba, ale v té době Vlastně teď si uvědomuji, teď, když si vybavuju tenhle okamžik, tak to byl ještě předseda Pavel Černý, já jsem byl zase jenom místopředseda, myslím.
No ale prostě byl jste u toho a myslím si, že to byla bezprecedentní situace pro zdejší církve. Na tom se ty ostruhy jako nabrousily. Jaký máte z toho pocit? Obstáli jste dobře?
No, já myslím, že jsme pomohli státu, společnosti se toho zbavit. Protože si to jedna koalice za druhou přehazovali. A zvorali to takovým způsobem, že to nevyřešili v dobách, kdy byl hospodářský rozkvět. To se na to jednoduše vykašlali. A pak, když přišlo zlé, a ústavní soud na to tlačil a obce na to tlačili, že vlastně se nic tohle neřeší, 20 let je to zablokované, nemůžou se rozvíjet, tak v té nepříliš vhodné situaci se to řešilo.
Ekonomické, že?
Takže, no ale s tím jsme taky samozřejmě se dostali pod tu kritiku společnosti, tím nám stírali, protože zase někteří politici z toho chtěli vydobít všelijaké své body a dělali všelijaké ty billboardy dost ošklivé. A bylo to jenom proto, že zkrátka politická reprezentace si své priority nastavila na těch 20 let tak nešťastně, že v tu nejméně vhodnou dobu se to udělalo. Takže já myslím, že se dosáhlo stavu, o který církve stály. Je pravda, že nikdy v něčem takovém církve nebyly a teď vlastně je ta situace, kdy už se ty církve sami snaží nastavit nějaká pravidla, jak budou fungovat, jak budou žít.
Když se ohlédnete tedy na ty uplynulé měsíce předchozího roku a když už jsme tedy jaksi přirozenou cestou zabrousili tady k tomu tématu, jak to vidíte, jak se to taky rozjíždí, ty restituce?
Myslíte jako v církvích?
No myslím to navracení majetků a tak. Co třeba ve vaší církvi konkrétně změnilo to něco?
Co se týče navracení fyzického majetku, tak si myslím, že to probíhá, že to dané tím svým způsobem.
A moc li toho mají evangelíci dostat?
No moc toho nemají, ale naštěstí nemají příliš takových těch kauz, kdy je potřeba třeba i soudně určit vlastníka, no, že třeba nějaký majetek se v průběhu platnosti blokačního paragrafu převedl.
Předprodal.
Převedl, ano. Ano. Takže nějaké takové kauzy máme taky, ale je jich minimálně. Spíš jsou takové ty jasné případy, lesy, pole, všecko mimo obce a tam se to řeší a opravdu je jenom možná do 10 je případů, kdy možná dojde k soudu a u vyjasnění těch procesů, co se s tím majetkem dělo v těch 90. letech.
A co tedy, až tento proces bude naplněn definitivně, jak to tu vaší církev nepoznamená, ale prostě co se změní?
Já si myslím, že nebo to čekám, nebo si to možná přeju, aby ta církev, do které patřím, aby si uvědomila, nebo aby sebevědomně přijala fakt, že konečně si odpovídá za své věci sama, není na nikom finančně závislá.
Ale ani nemůže nic čekat.
Nemůže nic čekat a o to je svobodnější k tomu, aby dělala to, co se od církve čeká. Tedy, teď bych to opravdu řekl duchovně, co od ní čeká Kristus, ne společnost. Kdežto v té vazbě na ten státní aparát, který platil, tak tam pořád mohlo být takovéto vědomí, no jo, oni nám nedají. Zvlášť za socialismu to tak bylo. Takže opravdu tak jako církev se nelíbila. Třeba právě proto, že jí šlo o pravdu a spravedlnost a poznala to. Třeba teda teď spíš jde o jednotlivé faráře. Znelíbili se a dostali to poznat, že teda jim najednou církevní tajemník sebral kus platu. Tak tohleto očekávám, že od toho budou církve svobodnější. A takže v mém snu, v mé představě budoucnosti církve vidím církev, která bude daleko, daleko taková svobodnější k tomu sloužit slovem, sloužit tou nabídkou osvobození od důsledků vin a toho, o čem jsme mluvili na začátku.
A tedy ta emancipovanější církev, která se sebe financuje, je to těžké? Jak moc je to těžké?
Je to moc těžké.
Zkuste nám to vylíčit, prosím, abychom to měli představit.
Si představte, že jsme se dostali do situace, kdy jsme v přechodném období, máme nastavit nějaké mechanismy, které by dlouhodobě měly, protože majetek jako takový ti naši dědové, otcové v té církvi zhromažďovali proto, aby ta církev měla z čeho žít. Teď se to vrací. Velkou část nebo značnou část toho majetku dostáváme ve finanční podobě. A
teď co s tím?
Jo. Když někdo dostane les,
ano,
tak to je určeno, co s tím. Buď je tam ten lesník, dozor, lesní dozor a jejich zkušenost, protože vědí, v lese se nedá nic jiného dělat, než pečovat o ty stromy, plnit nějaké ty předpisy, co se týče ošetřování, zabezpečení a něco všecko. Když máte peníze, tak ty jsou v nebezpečí rozkutálení a
Devalvace,
pochopitelně, že hádek o to, kde lépe je investovat, takže tohle to je složité období. Je.
A co to znamená, že se jako hádáte nad tím?
To bych
nebo
neřek,
dohadujete, nebo
dohadování,
vášnivé diskuse
je to
a tak dále?
Dohadování o takové investiční strategii, kolik se má investovat, jaký zisk je potřeba očekávat nebo vyprodukovat. Případně jakou službu zabezpečit, protože ty peníze jsou také částečně věnovány na to, aby se podporovaly rozvojové a jiné projekty, ano, sociální a charitativní. A to opravdu je debata. Zajímavá, vzrušující, ale naštěstí není na nás, abychom to určili během jednoho roku.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějaký horizont, kdyby tady to mělo být vydiskutováno.
Takový nejširší rámec by měl být dán v průběhu roku 2015, kdy končí to tříleté období, kdy církve dostávají 100% dotační příspěvek na činnost. 2016 už bude o 5%, nižší.
A pak už se každý to bude rok snižovat.
To znamená, tyhle ty tři roky, 13, 14, 15, jsou roky, kdy je potřeba opravdu ten rámec vytvořit. A když už se vytvoří rámec, pak už je to jednoduché. To už víte, tohle se podařilo, tohle se nepodařilo, tohle je potřeba upřesnit, korigovat a tak dále, ale je to dané. A pak ještě přijdou ty roky, kdy se teda ta dotace bude sice snižovat, ale pořád nějaká bude. A to jsou roky k tomu, aby se už tak spíš cizelovalo a korigovalo. Takže je to takový čas milosti. Těch 17 let, kdy ještě pořád nějaké peníze.
Cítíte za to zodpovědnost?
Není zase, prosím?
Cítíte tady za to osobní zodpovědnost, aby se ten rámec vytvořil?
Tak nemůžu necítit, protože nakonec různé věci musím podepsat spolu se synodní kurátorkou jako statutáře.
Jasně, že spousta věcí plyne z vašich funkcí a tak dále, ale jestli to jako je vaše vnitřní téma, víte?
No, moje vnitřní téma, já nejsem ekonom. To znamená, moje vnitřní téma je plnění toho, co ta církev v té společnosti má přinést. A ta církev v té společnosti má přinést ukotvení. Ta společnost naše je znejištělá, vyplašená, sobecká, bez perspektivy. A to jsou všechno znaky, které jaksi dlouhodobě se z toho žít nedá, nebo s tím se dlouhodobě žít nedá. A pořádná církev, a to je záměr, nebo ohled faráře v té církvi.
To je přímo misijní území, že?
Takže tam musí tohleto sledovat. Ale ví, že tuhle tu činnost bude moct dělat ve chvíli, kdy to bude mít finančně nějak kryté. A to musí dělat ti ekonomové. Takže faráři a ekonomové, to je pořád takový jako trochu španunk.
Milí přátelé, tak to říká evangelický kazatel a místopředseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, který je hostem dnešních hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Chtěla jsem se zeptat, jak jste se zmínil o stavu naší společnosti. Vždycky asi, co svět světem stojí, tak lidé říkali, že dřív to nebylo tak hrozné a jako je to teď a tak dále. Ale přesto, když se zeptám, co říkají vaše čidla, jak vnímáte toho ducha doby, ve které teď jsme?
Já žiju rád.
To
i v Čechách.
Já myslím, že každý
i v Čechách
asi.
2015. Nemyslím si, že ta atmosféra je nějak zvlášť vybočuje. Je to krizový moment v tom, že si uvědomujeme určitou hranici, ke které jsme došli. Já jsem nedávno měl takový rozhovor nebo setkání s takovými lidmi, kteří mají firmy a daří se jim a A vůbec jsem se neptal, jestli jsou nějak církevně angažovaní nebo tak. No, a tam najednou slyšíte to, co si čeho si nemůžete nevšimnout. Ten dotyčný říká, no ale my už víme, že třetí auto v garáži nepotřebujeme, ale máme na něj. A každý z nás o pár pater níž ví, že už si nepotřebujeme koupit pátý kilo cukru domů, ale máme na něj. A teď je ta otázka, jak to, že když já mám na další kilo cukru nebo na další pytel bonbonu a nekoupím si, jak to, že nejsem šťastný? Jak to, že nejsme tak jako v takové náladě spokojenosti, že my vlastně máme nějaké zázemí nebo něco takového.
A měl jste pro ně odpověď?
Já jsem nemusel odpovídat, já jsem to jenom s takovou radostí vyslech, protože mě to potvrzuje, co si o téhle společnosti dlouhodobě myslím, že jsme ve fázi, ve stádiu, kdy čím dál víc zjišťujeme, co k mání v obchodě není, i když bychom to rádi koupili. A to jsou přesně to,
co se
perspektiva,
nedá koupit.
Naděje, vnitřní radost a taková rovnováha. Život, který není veden strachem, nespokojeností. Když potkáte tolik lidí, kteří vám řeknou, no já do té práce chodím, protože že tam mám dobrý příjem. No ale to přece se míjí s prací, se smyslem práce jako takové. Práce má dávat radost. A mimo jiné obživu. A ta je v tom platu.
Není to obráceně.
No,
nemůžete po každém chtít, aby chodil do práce vyloženě s radostí. To prostě není možné.
Jak to?
Tak některá práce to třeba ze své podstaty vylučuje. No, příliš třeba namáhavá nebo monotónní.
No,
nebo
no ale tak
něco.
Vidíte třeba šikovného obkladače nebo zedníka.
To jistě, a na tom vidíte, každou jako to práci,
češí.
To ano, ano.
A to je fyzická práce.
Čili vy myslíte, že prostě především radost má přinášet?
Já si myslím, že že naše děti se musí moc brzo rozhodnout, co chtějí v životě dělat, tedy nalézt sebe sama, co je bude v životě uspokojovat. Takže ty naše děti žijí tak, že vystudují něco, nebo skončí základku, pak teda tak jako co je k mání, pak ještě na to hodí nějaké třeba vyšší vzdělání a pak vlastně začnou hledat zaměstnání, které jim hlavně přinese zisk, peníze. A dělají úplně něco jiného, než třeba co studovali. A je jasný, že v takové situaci tu radost z té práce si musíte teprve v 25, 28 vyhledat a vytvořit. Ale správně si myslím, že by mělo být, že ty děti od 14, od 18 let si teprve tu svou aprobaci hledají a pak se někde sejdou, najdou, vystudují a s radostí jdou to dělat. A s tou odborností a dovedností. A jako teď to samozřejmě ne ze všeobecního, protože vím, kolik zdravotních sester.
Hovoříte o ideálním stavu, samozřejmě. Že?
No tak, že jo, když si vezmete, zdravotnictví by nefungovalo, kdyby tam nebyly nadšený, teď já nevím, jak se tomu říká, byly to zdravotní sestry, že jo, oni měli, teď mají jiný titul.
To je jedno, ale jsou to lidé, kteří za minimální nebo malé prostě prostředky jsou špatně ohodnoceni a dělají velice těžkou práci.
Ale... A vnášej do toho to navíc.
Nemáte pocit, že se prostě rozevírají ty nůžky v naší společnosti
to
mezi
mám.
Třeba střední vrstvou a těmi
to
opravdu chudými?
Je to tak? Je to
máte
tak?
Tam diakonii, že a víte o lidech sociálně slabých hodně. Takže
to
ono,
tak?
ty důvody k radosti se asi nehledají úplně snadno, nebo k tomu, aby nebyla úzkost. Když k tomu ještě připočtete ty globální problémy, které nás obklopují, nemůžete se divit.
A tak, když člověk třeba studuje nebo se dívá do té biblické doby, tak samozřejmě nevěděli nic o Americe. Ale globalita byla ten nejbližší kopec od kopce ke kopci, kam viděli. A jaksi republika byl jeden kmen a ohrožovali jiní. To znamená, že v menším, ale ta pozice byla podobná.
Témata jsou stejná, měřítka jsou jenom jiná.
Přesně, tak jako ztratí se jim půl stáda ovcí, nebo sežere vlka, najednou se otřese celá existence, celá budoucnost. Nebo je sucho, přijde sucho. Zase perspektiva žádný erár není. To znamená, my nežijeme v nějak mimořádně složitější situaci. My žijeme v složitější situaci v tom, že ten svět se zmenšil. protože díky technologiím máte na dosah přímém přenosu, vidíte, co se děje třeba v té Sýrii nebo
na Ukrajině.
Na Ukrajině. A to je, když to přijde takhle domů.
To je silně znejisťující
element.
Přesně tak.
A předtím neutečete, že vypnete televizi.
Ano.
Protože ta vzpomínka, zážitek toho jednoho obrazu, nějaké brutality, která se třeba i se státním dohledem děje, tak to ve vás zůstane. A vyvolává tenhle ten pocit, který opravdu okrade o radost.
Takže?
No a jsme zase tam, kde jsme začali. Já jsem to s tím začínal. Ono není to chození do kostela jenom proto, aby si člověk ošetřil sám sebe. Ale to chození do kostela, teď se to pokusím říct nějak srozumitelně a civilně, chození do kostela je příležitost maličkého člověka, aby se spojil maličký člověk s někým, kdo ho přesahuje a koho vlastně vyznává nebo kdo čeká na toho dílo i někde na jiném konci světa. A smysl té bohoslužby, smysl modliteb, smysl soustředění na dílo Boží ve světě znamená, že zkrátka si člověk uvědomí, ještě je pořád Boží moc, v kterou věřím, a ta Boží moc je připravená i násilníky zastavit v pravý čas, dobře činící v pravý čas podpořit a držet a dát jim sílu, aby vydrželi a nenechali se zválcovat. A to je taky taková vnitřní potřeba ujištění, že jsem nějakým způsobem na cestě, která člověku pomůže, aby se nezbláznil. To jako křesťani nejsou lidi, kteří tady chodí s rozesmátou tváří, jsou na tom stejně jako vy. Tak se to hrozba zbláznit se je nad všemi. Ale když si vlastně člověk vstoupí do tohoto řádu nějakého té pobožnosti a teď tam vidí, že teda má možnost každý den se stišit a v neděli jít do kostela a oprostit se od toho, co ho tíží a uvědomit si principy, které platí už tolik let, tak ono to tak povznese. Já se vám tady přines na každý
knihu.
Den pobožnost.
To je skvělé.
Krásný. Ale dneska je to na každý den s mistrem Janem Husem.
Ano.
A každý den je tam nějaká myšlenka nebo reflexe Husova díla. A tím, že to vybíralo vlastně 12 autorů, tak je to i rozmanité, jak to každý to... A je to taková standardní pomůcka u nás, církvi, aby každý den i ten, kdo je doma, si mohl přečíst něco z Bible, přečíst nějakou krátkou reflexičku, aby mu to tak jako hlavince pracovalo, nebo v duši pracovalo, no a pak, aby se mu žilo i ten den lépe, tak to mám pro vás takový novoroční dárek.
Děkuji. Zkusíme vygenerovat nějaké slovo klíčové pro ten letošní rok.
Já bych asi tím klíčovým slovem řekl, abychom všichni bez ohledu na víru, náboženství dokázali být umírněni. V nárocích.
To jste mě překvapil.
Co jste čekala?
Já třeba naděje nebo tak něco, víte.
To s tím souvisí.
Aha, tak pokračujte.
No, co to opomněl?
Umírnění v nárocích.
Umírnění v nárocích, umírnění v emocích. Teď to neříkám zase jako, že to mají být ty druzí, ale tak jako si říct, tohle takovouhle umírněnost potřebuju i já sám v tempu. Umírněnost v tom, že musím neustále říkat, jak jsem unavený nebo kolik nemám času. Protože se mě zdá, najít takovou moudrou míru člověka sklidňuje. A když člověk je pokojný, tak tu naději má, ta přijde. Ta s tím souvisí. Takže jsem se k tomu dostal nakonec, co jste chtěla taky. No.
Děkuji. Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl místopředseda Ekumenické rady církví, evangelický kazatel Joel Ruml. Doufám, že zase někdy se tady potkáme. Mějte se hezky, nashledanou.
Přijdu rád, děkuji, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.